ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами ведучий Олександр Лащенко, за режисерським пультом Наталка Антоненко. Це «Ранкова Свобода» і у програмі сьогодні ви дізнаєтеся про таке. Що рекомендують українській економіці аналітики з Лондона?
Чим привабливий Євросоюз, це дуже великий ринок, набагато більший, ніж ринок в Євросійському Союзі.
Який може бути цього року врожай в Україні?
Що стосується зими, то все набагато краще, ніж в минулому році.
Ми очікуємо близько 24-21 мільйона тонн пшениці.
І про що пише свіжа українська преса?
Експертам діяльність Азарова оцінити важко, бо, цитую, її не було. Вони вважають, що прем'єр плив за течією.
Про це і багато іншого далі у «Ранковій свободі». А зараз на черзі новини, які підготувала моя колега Надія Шерстюк. Будь ласка.
Доброго ранку. У четвер у Вінниці опозиція розпочала акцію «Ставай Україно». Головні вимоги – відставка президента Віктора Януковича та боротьба за соціальні та економічні права. Перед початком мітингу опозиціонери заявляли, що в місті розповсюдили фальшиві листівки про перенесення Вічі. Проте на мітинг, за даними інформагенції, прийшли від 2,5 до 5 тисяч осіб. Опозиція говорить про 10 тисяч людей. Активісти заявляли, що міліція зупиняла машини з людьми, які їхали на акцію. Вінницькі правоохоронці не заперечують, а перевірки на автошляхах назвали профілактичною роботою. Сьогодні мітинг опозиції запланований в Ужгороді, а в суботу у Львові. Акція «Вставай Україну» триватиме протягом 2 місяців в усіх обласних центрах, а завершиться вона всеукраїнським маршем у Києві. Київ досяг попередньої домовленості з Москвою про асоційоване членство України у Митному Союзі, повідомляє Інтерфакс Україна. За інформацією джерела в українському уряді, такої домовленості було досягнуто в результаті консультацій з російською стороною на рівні робочих груп. Оскільки такий формат участі Митному Союзі безпрецедентний, його юридичну базу ще належить створити, зазначає інформагентство. Передбачається, що цей формат надасть Україні доступ до всіх документів Митного Союзу, а також дасть можливість бути присутньою на всіх засіданнях органів Митного Союзу як спостерігачів без права голосу. За словами джерела, асоційоване членство України буде розраховане мінімум на 2 роки. Країни Євросоюзу мають бути однаково вимогливими до України і до Росії. Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте на саміті лідерів Європейського Союзу. Іноді ми бачимо, що деякі європейські держави намагаються застосувати подвійні стандарти. Наприклад, Україні щось можна, а Росії можна набагато більше. Без жодного сумніву так не повинно бути, сказала Далі Грібаускайте. Дводенний саміт лідерів ЄС відкрився у четвер у Брюсселі. Серед тем для обговорення переваги та недоліки програми суворої економії для подолання боргових проблем країн Євросоюзу, стратегічні відносини з Росією, а також становище у Сирії. Новообраний папа Франциск є вправним і досвідченим керівником, наголосив голова Української греко-католицької церкви патріарх Святослав Шевчук. Патріарх, який свого часу був єпископом українських греко-католиків в Аргентині, поділився власними спогадами про спілкування з папою Франциском ще за часів, коли той був архієпископом Буенос-Айреса. За всі часи він показав себе людиною, яка дуже чітко, впевнено вміє правильно керувати, сказав Святослав. Патріарх Святослав, також голова українських греко-католиків, вважає, що постать папи змінює історію. З обранням папи Іоанна Павла ІІ впав комунізм у Східній Європі, а з обранням папи Франциска можуть бути дуже цікаві соціальні зміни в Латинській Америці, каже патріарх Святослав. Детальніше про реакцію Сполучених Штатів на обрання понтифіка слухайте у «Ранковій свободі».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година 12 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і докладніше про події. Майбутнє української економіки залежить від вибору, який зробить нинішнє керівництво держави. Таку думку висловили провідні аналітики лондонського Сіті на засіданні українсько-британського Сіті-клубу. Експерти вважають, що Україна саме у найближчі місяці має визначитися з кроками, які могли б дозволити отримати фінансову допомогу або від МВФ та Євросоюзу, або від Росії. Лондонських експертів слухав наш лондонський кореспондент Богдан Цюпин.
У дискусії брали участь фахівці з низки провідних установ, таких як Європейський банк реконструкції та розвитку, з комерційних банків Morgan Stanley, Credit Suisse, а також аналітичної мережі InquireRisk. Перед аудиторією, в якій зібралося кілька десятків інших зацікавлених в Україні представників лондонського Сіті, від майже усіх учасників дискусії пролунали тези про вирішальність саме 2013 року для України. На політичному вікні можливостей наголошував і директор InquireRisk Карло Галло.
Вікно можливостей – це одне, а інше – це стан фінансів України. Як казали інші учасники дискусії, йдеться про фактично бомбу сповільненої дії. Годинник відраховує поглиблення бюджетного дефіциту та накопичення боргів. Низка чинників накладаються і змушують керівників держави братися за важкі рішення, коли йдеться про бюджетні питання, оподаткування, ціни для внутрішніх споживачів газу. Тому 2013 рік підштовхне певні рішення.
Сказав Карло Галло, з яким погоджувалися й інші фахівці, які вказували, що вже наступного 2014 року українському урядові схвалювати непопулярні рішення буде ще важче, бо політики готуватимуться до президентської кампанії 2015 року. Найнагальнішим непопулярним кроком постала потреба скасування субсидій на газ для внутрішніх споживачів в Україні, що називає своєю передумовою співпраці Міжнародний валютний фонд. Без зовнішньої позики, одностайно заявили лондонські фахівці, Україна не зможе обслуговувати вже існуючі борги, бо стан справ в українській економіці дуже поганий. Певне фінансове полегшення могло би принести економічне зростання та допомога Євросоюзу у разі підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. Але на перешкоді цьому також стоять політичні вимоги Брюсселя до президента Януковича. З іншого боку, Росія обіцяє економічні вигоди та фінансове сприяння у разі, якщо Україна піде на участь у пострадянському митному союзі. Економіст ЄБРР Олександр Півоварський сказав, що митний союз Росії, Білорусі та Казахстану вже приніс короткотермінові вигоди, полегшивши торгівлю між тими країнами. Але пан Пивоварський також погоджується з іншими учасниками дискусії, що співпраця з Євросоюзом мала би більшу довготермінову вигоду для України і політичну, і економічну.
Чим привабливий Євросоюз? По-перше, це дуже великий ринок, набагато більший, ніж ринок в Євразійському Союзі. І крім того, це ринок більш диверсифікований, більш стабільний.
Учасники дискусії в Лондоні також висловлювали незгоду з монетарною політикою уряду та Національного банку України, вказуючи, що на підтримку високого обмінного курсу гривні витрачаються національні резерви, і що міцна гривня заохочує імпорт в Україну замість того, щоб стимулювати внутрішнього виробника. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте Ранкову Свободу, у Києві 6 година, 16 хвилин. Україна чекає на добрий врожай хліба. Озимі почувається значно краще, ніж торік, стверджують у Мінагропроді. І у відомстві очікують, що високий врожай викличе зростання експорту і розвиток інших галузей держави. А як же оцінюють висновки агрочиновників-експерти? Їх розпитував наш колега Євген Солонина.
В українському клубі аграрного бізнесу прогнозують, що врожай зернових цього року може бути на 10-20% більшим, ніж торік, і сягнути 21 мільйона тонн. Можливий високий урожай пожвавить експорт зерна і певною мірою вплине на тваринництво та інші галузі, вважає директор українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа.
Що стосується озимих, то стан набагато краще, ніж в минулому році.
Ми очікуємо близько 20-21 мільйона тонн пшениця.
Якщо говорити про тваринництво, то корма подорожчали. Ціни на тваринницьку продукцію можливості не мати вищити. Якщо ми матимемо добрий врожай, матимемо, можливо, дещо нижчі ціни на зерно на зовнішньому ринку, то все дозволить відновити більш-менш нормальну деталі тваринництва.
Окрім того, очікує Володимир Лапа, в разі зростання врожаю зернових мало ймовірно, щоб хліб, крупи та інші продукти суттєво подорожчали. Зі свого боку, в Мінагрополітики говорять про намір збільшити експорт зерна, зокрема і на віддалені ринки. Так, домовленості досягнуті з Південно-Африканською Республікою. В очікуванні нового врожаю українські зернотрейдери вже збільшили експорт. До прикладу, за січень Україна продала жита в 7 разів більше, ніж за січень минулого року.
Докладніше про цьогорічний український врожай слухайте після новин у Ранковій Свободі. І тоді ж у другій половині нашої програми, приблизно після 6:35, традиційно будемо чекати на ваші дзвінки. Сьогодні Всесвітній день захисту прав споживачів. І кожен із вас, шановні друзі, теж є споживачем, чи не так? Якщо ж бажаєте, можете висловити свою думку стосовно того, до яких послуг чи товарів у вас найбільше претензій.
Хто рано встає, тому
Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отож, якщо ви рано встали і слухаєте ранкову свободу, маєте змогу після 6.35 у другій частині програми подзвонити до нашої студії за телефоном 490 2905 і висловити свою думку стосовно того, до яких послуг чи товарів у вас найбільше претензій. Ну, а ми поки що продовжуємо програму. І от до якої теми хочемо перейти. Меджліс Курултай як структура самоврядування кримських татар є законною щодо міжнародного права. І цього права мусить дотримуватися влада в Україні. На цьому наголошує один із лідерів Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаро в інтерв'ю Радіо Свобода. Він назвав, цитую, недалекоглядною заяву кримського прем'єра Анатолія Могильова про те, що той має намір ігнорувати Меджліс, бо останній перебуває, на думку пана Могильова, поза правовим полем України. Чубаро покладає відповідальність за такий стан речей саме на українську владу. Детальніше про це наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов вважає, що Меджліс кримсько-татарського народу перебуває поза правовим полем України. Водночас посадовець зазначив, що готовий співпрацювати з депутатами з-поміж кримських татар, але не з Меджлісом. «Давайте приберемо це слово», – сказав глава уряду автономії. На думку Рефата Чубарова, який був серед тих, хто скликав 1991 року перший в сучасній історії загальнонаціональний з'їзд кримських татар Курултай, це слово і цю структуру, як і всю систему етнічного самоврядування кримсько-татарського народу, нікому прибрати не вдасться.
Все це існує, виходячи поперед цього з права кримських татар самим вирішувати свою долю. Побудування такої системи є в традиціях кримських татар. Існування представницьких органів корінних народів передбачено загальноприйнятими міжнародними правовими актами.
Каже Рефат Чубаров. Він вважає, що слова Анатолія Могильова спрямовані проти всіх кримських татар.
Це просто свідчення нерозуміння високопосадовцями кримсько-татарської проблеми взагалі, а зокрема необхідності поступового правового відновлення прав кримсько-татарського народу.
Зазначив Чубаров. Він також звертає увагу на непослідовність представників влади. За словами Чубарова, питання введення системи Курултаю-Меджлісу у правове поле держави було предметом діалогу між представниками кримських татар і влади ще з початку 90-х років минулого століття. Президент Кучма навіть видав доручення урядам України і Криму про напрацювання правових шляхів легітимізації Меджлісу. Створення в 1999 році Ради представників кримсько-татарського народу при президентові України стало проміжним і компромісним етапом у цій роботі, вважає Чубаров.
Там саме йде посилання на те, що у зв'язку з невизначеністю статусу Меджлісу кримсько-татарського народу законодавством України президент наказує створити Раду представників кримсько-татарського народу при президентові України, і в склад цієї ради він вводить виключно і лише членів Меджлісу кримсько-татарського народу, які обираються.
Пояснив Рефат Чубаров. Українська влада, як колишня, так і нинішня, несуть відповідальність за те, що проблеми з реабілітацією і поновленням прав кримсько-татарського народу, проблеми розвитку його мови, освіти, культури, відновлення історичної топоніміки, наділення репатріантів землею, повернення культових споруд досі не вирішені. І саме влада відповідальна за відсутність законодавства щодо органів етнічного самоврядування меншин. Рефат Чубаров каже, що Меджліс існуватиме й далі попри протидію влади. Разом з тим він попереджає, затягування з вирішенням кримсько-татарських проблем, відмова від системного діалогу влади з представниками кримських татар не додасть стабільності в регіоні. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
У Києві 6 година 21 з половиною хвилини. Ви слухаєте ранкову свободу і час у програмі для огляду свіжих українських видань. Хто може розсварити президента і бізнес? Як можна оцінити діяльність Азарова на посаді прем'єр-міністра України? І скільки днів фактично пропрацювала нинішня Верховна Рада? Відповіді у сьогоднішній пресі шукала наша колега Ірина Біла.
Служба фінансових розслідувань, яку планується створити найближчим часом, може стати найпроблемнішим органом влади в країні, переконує тижневі коментарі. Видання пише, що замість очікуваних кроків для полегшення підприємництва на українських бізнесменів очікує поява нового репресивного органу. Газетірі прогнозують, що ця служба буде втягнута в численні розбірки між конкурентами і може перетворитися на найбільш корумпований орган України. У суспільній свідомості цей монстр, як його хрестили журналісти, асоціюватиметься саме з главою держави. І вже не тільки бізнес, а й усе суспільство ототожнюватиме корупцію і президента. Заголовок статті «Хто сварить між собою президента і бізнес?». виповнилося 3 роки роботи Миколи Азарова прем'єр-міністром. 11 березня 2010 року він очолив уряду перше, 13 грудня 2012 року – вдруге. Увесь цей час у негараздах звинувачував попередників. Водночас у 3-ю річницю пообіцяв вибачитися перед людьми за свої невиконані обіцянки. Експерта газети «По-українськи» діяльність Азарова оцінити важко, бо, цитую, «її не було». Вони вважають, що прем'єр плив за течією, виконував забаганки глави держави та його оточення і не впровадив жодної реформи. Більше того, в країні зріс рівень злочинності, а корупція стала середовищем перебування української влади. Зменшилась кількість шкіл та лікарень, немає іноземних інвестицій. Сьогодні Україна паралізована, переконані експерти. Нинішня Верховна Рада пропрацювала, а точніше просто прожила перші 100 днів. Попри те, що зі 100 днів парламент реально працював тільки 7, переважна більшість виборців, 77%, не розчарувалася у своїх обранцях, твердять соціологи. Водночас, стільки ж зовсім не задоволені роботою Верховної Ради. Конкретніше про те, в яких партіях виборці розчарувалися найменше, розповідає газета «Україна молода». В Україні щоденно від раку помирає 293 особи, щогодини 10 осіб. Абсолютна більшість онкохворих покидає цей світ під тортурами болю, констатує газета «Голос України». Війна з несанкціонованим обігом наркотиків в Україні сама перетворилася на метастази абсурду. Тоді, коли наркотрафіки пролягають через деякі міліцейські структури, котрі борються зі злом за відомим рецептом сицилійської мафії, застосування необхідних для хворих опіумних анальгетиків досі чомусь ускладнено законами та інструкціями, наголошує парламентське видання «Залог» публікації «Оптимізація заповіді не зашкодь». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:24 у Києві і зараз у ранковій свободі про найсвіжіше зі світу науки.
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
З вами Олена Римовська. Науковий огляд цього тижня розпочнемо з новин для користувачів соцмереж. Ваші лайки під дописами друзів у Фейсбук можуть розповісти про вас багато цікавого. Дослідники з Кембриджського університету розробили алгоритм, за яким можна визначити персональні особливості будь-кого з користувачів цієї соціальної мережі. За алгоритмом, аналізуючи ваші лайки, можна з'ясувати вашу расу, вік, стать, IQ, сексуальну орієнтацію, політичні погляди та навіть те, вживаєте ви психотропні речовини чи ні. У дослідженні взяли участь 58 тисяч користувачів Facebook. Окрім дружби у мережі, яка дозволила вченим бачити всю активність користувача, волонтери також склали психометричні тести та надали науковцям свої демографічні дані. На першому етапі діяли наосліп. Лайки людей, які взяли участь у дослідженні, обробили за допомогою спеціального алгоритму – статистичної моделі, здатної вгадувати персональні дані користувача. Далі отриману інформацію порівняли з реальністю або результатами тестів. Точність була вражаючою. Наприклад, алгоритм вгадав сексуальні вподобання майже 90% користувачів чоловічої статі. Приблизно настільки ж точно відрізнив республіканців від демократів, християн від мусульман. Один із керівників дослідження, Дейвід Стілвелл, каже, що створений його колегами алгоритм допоможе зробити маркетинг у мережі більш персоналізованим.
Якби я міг розповісти продавцям у мережі трохи більше про себе, якби вони зважили на мої вподобання, я отримав би щось, що підходить саме мені.
Водночас деякі колеги Стілвелла вказують на те, що використання такої системи може становити певні загрози для конфіденційності користувача соціальної мережі. За допомогою технології 3D-друку вчені створили імплантат, який дозволив відновити 75% черепа пацієнта. Проведена на початку березня операція пройшла успішно, водночас науковці не поспішають розкривати деталі хірургічного прориву. Наприклад, поки що невідомо ані прізвище пацієнта, ані особливості травми черепа. Водночас в американській компанії Oxford Performance Materials, яка займалась створенням імплантату, дещо розповіли про сам процес. Отже, для того, щоб створити імплантат, вчені відсканували голову пацієнта та й на основі отриманого зображення, перетвореного на комп'ютерну цифрову модель, 3D-принтер надрукував черепну коробку. При створенні імплантату використали спеціальний матеріал, так званий полімер ультрависокої продуктивності, особливістю якого є те, що з ним можуть зрощуватися клітини кісткової речовини. Як результат, створений на 3D-принтері імплантат 100% підходить пацієнтові і надійно захищає мозок. Далі пряма мова очільника компанії-розробника 3D-черепа Скотта Дефеліса.
Природа створює найбільш досконалі структури, і людині таку майстерність поки що не вдалося перевершити. Наша компанія надихається тим, що є у природі, для того, щоб працювати на користь людству.
Скотт Дефеліс вважає, що розроблена його колегами технологія дає можливість замінити імплантатом будь-який тип кістки, скорочує час операції та її вартість, а також знижує постопераційні ризики. Падіння метеориту у Челябінську змусило російську науку переглянути систему спостереження за космічними об'єктами. У Росії планують створити єдиний центр із попередження та відбиття космічних загроз. Як повідомив керівник Роскосмосу Володимир Поповкін, проект реалізовуватимуть спільно з Міністерством оборони та Академією наук. Очільник Роскосмосу розповів, що відомства вже створили спільну робочу групу. Поповкін заявляє, що для заснування центру з протидії космічним загрозам у Росії коштів не бракує. Серед задач центру, над створенням якого працюватимуть три російські відомства, підвищення ефективності засобів спостереження за малими небесними тілами, каталогізація космічних об'єктів, а також створення та випробування засобів впливу на космічні об'єкти. За потреби, розповів Поповкін, центр організовуватиме дослідницькі місії на потенційно небезпечні астероїди і комети.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами ведучий Олександр Лащенко, за режисерським пультом Наталка Антоненко, і далі говоритимемо про таке. Чи видасть Україна колишнього таджикського прем'єр-міністра Абдулла Джанова? Яким буде цьогорічний український врожай?
Що стосується зими, то все набагато краще, ніж в минулому році.
Ми очікуємо близько 20-21 мільйона тонн пшениці.
Як у Сполучених Штатах оцінили обрання нового Папи Римського?
У Латинській Америці, Африці, Азії церква усвідомила, де її майбутнє.
У Києві 6:30 і традиційно цей період час у ранковій свободі для новин, які підготувала моя колега Надія Шерстюк.
Доброго ранку. Сьогодні в Ужгороді відбудеться акція опозиції «Вставай, Україно». Головні вимоги – відставка президента Януковича, а також боротьба за соціальні та економічні права. У попередньому мітингу, який відбувся напередодні у Вінниці, за даними інформагентства, взяли участь від 2,5 до 5 тисяч осіб. Щоправда, опозиція говорить про 10 тисяч людей. Перед початком мітингу опозиціонери заявляли, що в місті розповсюджували фальшиві листівки про перенесення віче. Активісти заявляли, що міліція зупиняла машини з людьми, які їхали на акцію. Вінницькі правоохоронці це заперечують, а перевірки на автошляхах називають профілактичною роботою. У суботу мітинг відбудеться у Львові. Загалом акція «Вставай, Україно» триватиме протягом 2 місяців в усіх обласних центрах, а завершиться всеукраїнським маршем у Києві. Київ досяг попередньої домовленості з Москвою про асоційоване членство України у Митному Союзі, повідомляє Інтерфакс Україна. За інформацією джерела, в українському уряді такої домовленості було досягнуто в результаті консультацій з російською стороною на рівні робочих груп. Оскільки такий формат участі у Митному Союзі безпрецедентний, юридичну базу ще належить створити, зазначає інформагентство. Передбачається, що цей формат надасть Україні доступ до всіх документів Митного Союзу, а також дасть можливість бути присутньою на всіх засіданнях органів Митного Союзу як спостерігачів без права голосу. Країни Євросоюзу мають бути однаково вимогливими до України і до Росії. Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте на саміті лідерів Європейського Союзу. Іноді ми бачимо, що деякі європейські держави намагаються застосувати подвійні стандарти. Наприклад, Україні щось не можна, а Росії можна набагато більше. Без жодного сумніву так не повинно бути, сказала Даля Грібаускайте. Дводенний саміт лідерів ЄС відкрився у четвер у Брюсселі. Серед тем для обговорення переваги та недоліки програми суворої економії для подолання боргових проблем країн Євросоюзу Союзу, стратегічні відносини з Росією, а також становище у Сирії. Новообраний папа Франциск є вправним і досвідченим керівником, наголосив голова Української греко-католицької церкви патріарх Святослав Шевчук. Патріарх, який свого часу був єпископом українських греко-католиків в Аргентині, поділився власними спогадами про спілкування з папою Франциском ще за часів, коли той був архієпископом Буенос-Айреса. За всі часи він показав себе людиною, яка дуже чітко, впевнено вміє правильно керувати, наголосив патріарх Святослав. Голова Українських греко-католиків вважає, що постать папи змінює історію. З обранням папи Іоанна Павла ІІ впав комунізм у Східній Європі, а з обранням папи Франциска можуть бути дуже цікаві соціальні зміни у Латинській Америці, каже патріарх Святослав. Його попередник, колишній глава Українських греко-католиків кардинал Любомир Гузар, припускає, що понтифік може відвідати Україну, адже він має знання про Україну і сентиментальне прив'язання до українців, наголосив Любомир Гузар.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
6.33 у Києві, ви слухаєте «Ранкову свободу». Шевченківський розсуд, столиця України, сьогодні розгляне справу затриманого в Україні колишнього прем'єр-міністра Таджикистану Абдумаліка Абдулладжанова. Його затримали у Борисполі на початку лютого, і екстрадиції екс-глави уряду вимагає Таджикистан. На батьківщині Абдулладжанова звинувачують за 6 статтями кримінального кодексу. Зокрема, колишньому високопосадовцю інкримінують замах на його політичного опонента, чинного президента Таджикистану Аймомалі Рахмона. Сам Абдулладжанов називає ці справи політичними і відкидає висунуті звинувачення. І зараз з нами на прямому зв'язку Андрій Федур, адвокат таджикського політика. Доброго ранку, пане Федур.
Добрий ранок.
Отже, пане Федур, на підставі тих матеріалів, які має справа, як ви вважаєте, чи буде український суд прихильним до пана Абдулладжанова? Відмовить він таджикській стороні в екстрадиції чи ні?
Сьогодні суд не розглядає питання видачі, тобто екстрадиції Абдулладжанова в Таджикистан, чи відмовив видачі в екстрадиції. Сьогодні розглядає питання лише виключно щодо тримання його під вартою, тобто застосування так званого екстрадиційного арешту. Питання про видачу чи не видачу в Україні в цій справі приймає Генеральна прокуратура України. І Генеральна прокуратура України, провівши перевірку, має прийняти одне із рішень. Або рішення про видачу, тобто екстрадицію, або відмова в такій видачі. Очевидно є для мене, що у відповідності до вимог чинного законодавства і норм міжнародного права, зокрема Конвенції ООН про біженців та протоколу до цієї конвенції, Україна не має права, а вірніше взяла на себе зобов'язання не видавати біженців в ту країну, з якої вони такими є.
Пане Федор, одну секундочку, пане Федор, дивіться, от пан Абдулладжанов, якого ви захищаєте в Україні, вже має статус оцей політичного біженця в Сполучених Штатах. І з чим же тоді було пов'язане затримання вашого підзахисного саме в Україні?
Так, дійсно, він має статус біженця в Сполучених Штатах Америки. Україна взяла на себе зобов'язання захищати біженців. Це також передбачено і внутрішнім законодавством України, зокрема, законом про біженців, і кримінально-процесуальним законом. Очевидно для мене, що біженець не може бути виданий. Відповідно, Україна не мала і правових підстав не тільки для його арешту, тимчасового арешту, навіть для затримання. Встановивши, що він є біженцем, його мали відпустити, але цього не відбулося з якихось причин. Я думаю, що це причини, які далекі від захисту прав людини, конституційних свобод людини. Тут є якісь інші причини. Але дані про те, що він є біженцем, наші компетентні органи отримали зразу ж після його затримання. Зокрема, при ньому був проїзний документ, в якому прямо вказаний індивідуальний номер біженця. Більше місяця, то вірніше, сьогодні місяць, як я передав в прокуратуру оригінали документів за постілем з офіційним перекладом, який свідчить про те, що він є біженцем. Але, наприклад, вчора, коли в нас почалося судове засідання, то прокуратура чомусь навіть не надала до суду цих документів, які підтверджують статус біженця.
А, до речі, пане Федор, так, у нас же час розмови обмежений. Пан Абдуладжанов перебуває вже в слідчому ізоляторі у Києві скільки? Понад місяць, так, якщо я не помиляюсь?
Так, більше місяця, місяці 10.
Як він почувається? Ви ж з ним постійно спілкуєтесь.
Так. Як він себе почуває, ви спитаєте?
Так. Яким його стан є зараз?
В нього абсолютно нормальне самопочуття. Він не падає духом. Він сподівається все ж таки на те, що Україна буде дотримуватися як свого законодавства, так і норм міжнародного права. Він все-таки сподівається, що буде відмовлено в екстрадиції. Але я боюсь, що тут можуть вплинути якісь інші чинники.
До речі, пане Федор, а чого так побоюватися екстрадиції пана Абдуладжанова? Буде суд в Таджикистані?
Він там буде просто фізично знищений, так як знищений його рідний.
Які є підстави для такого твердження?
Ну, він дав чіткі пояснення прокуратурі, де привів дуже багато прикладів того, що як знищили його родичів, як фізично знищили, вбили його політичних соратників, і як на нього декілька разів готувалося вбивство. Він дав з цього приводу по кожному з епізодів чіткі пояснення Генеральній прокуратурі України.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Федор. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був Андрій Федор, адвокат колишнього таджикського прем'єра Абдумаліка Абдуладжанова. Справа про екстрадицію якого сьогодні розглядатиме Київський суд. Ми продовжуємо програму і до інших тем. Україна чекає на добрий врожай хліба. Озимі почувається значно краще, ніж торік. Принаймні, це стверджують у Мінагропроді. У відомстві очікують, що це викличе зростання експорту і розвиток інших галузей держави. Водночас, серед експертів поширена думка, що надлишок зерна обвалить український ринок. А ціни на хліб та інші продукти в Україні не знизяться, бо це залежить від світових цін, розповідає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Цьогорічна зима була сніжною і досить м'якою, тому посіви озимих зернових добре збереглися в більшості регіонів України. Про це заявив днями міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк.
У доброму задовільному стані знаходиться 91,5% площ. Ризики пов'язані з погодними умовами поки що зберігаються. На місцях продовжується моніторинг стану посівів озимих.
В українському клубі аграрного бізнесу прогнозують, що врожай зернових цього року може бути на 10-20% більшим, ніж торік, і сягнути 21 мільйона тонн. Можливий високий урожай пожвавить експорт зерна і певною мірою вплине на тваринництво та інші галузі, вважає директор українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа.
Що стосується озимих, то стан набагато краще, ніж в минулому році.
Ми очікуємо близько 24-21 мільйона тонн пшениця.
Якщо говорити про тваринництво, то зерна подорожчали. Ціни на тваринницьку продукцію можливості не мати вищити. Якщо ми матимемо добрий врожай, матимемо, можливо, дещо нижчі ціни на зерно на звичайному ринку, то все дозволить відновити більш-менш нормальну деталі на тваринництві.
Окрім того, очікує Володимир Лапа, в разі зростання врожаю зернових мало ймовірно, щоб хліб, крупи та інші продукти суттєво подорожчали. Зі свого боку, в Мінагрополітики говорять про намір збільшити експорт зерна, зокрема і на віддалені ринки. Так, домовленості досягнуті з Південно-Африканською Республікою. В очікуванні нового врожаю українські зернотрейдери вже збільшили експорт. До прикладу, за січень Україна продала жита в 7 разів більше, ніж за січень минулого року. Про те, що зимова погода була для озимини сприятливою, говорять і самі аграрії. Однак, сподіваючись на хороший урожай, вони побоюються його наслідків. Своїми думками з цього приводу поділився голова Асоціації фермерів Київської області Олександр Чубук.
Цього року прогноз доброго врожаю по всій території України. Минулому році врожаю на півдні не було і на сході теж. Тільки за рахунок цього, що біда була біда, наша зона отримала добру ціну. Південь починає молотити, він забиває повністю всі елеватори, і поки жнива прийдуть до нас, то вже ціни немає, бо немає спросу.
Фермери бояться падіння цін на зерно і того, що не зможуть його продати. Водночас пересічні українці можуть і не дочекатися дешевого хліба. Таку думку висловив Радіо Свобода експерт агенції Держзовнішінформ Олександр Одосій.
Внутрішні ціни на хліб і на борошно корелюються з світовими цінами. Тобто потрібно говорити не який урожай буде в Україні, а який буде урожай в світі. На ринку відбувається значне падіння цін на пшеницю. Такі зернотрейдери, як Нібулон, знижують свої ціни на 300 гривень. Необережні дії кількох зернотрейдерів можуть привести до значних втрат як аграріїв, так і до обвалу ринку українського.
Експерти констатують, що очікування врожаю, якого ще немає, завдає клопоту й експортерам продовольчих товарів. Зокрема, західні компанії, побачивши, що зерно в Україні дешевше, воліють купувати українське борошно, крупи та інші товари за нижчими цінами. Відтак виробники можуть втратити близько 30 євро з тонни продукції. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
6:42 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні Всесвітній день прав споживачів. За офіційними даними, найбільше скарг від українців надходить щодо неякісних послуг. Однак цього року до звичного переліку скаржників додався новий пункт – недотримання антитютюнового законодавства. Сума штрафів, стягнутих за факти куріння в закладах, склала нинішнього року вже 44 тисячі гривень. Однак курці все одно знаходять спосіб обійти бездимний закон, констатує кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Студент Антон із Кривого Рога купив собі можливість курити у тамбурі вагона за 10 гривень. За словами хлопця, допомогти із міліцією запропонувала провідниця.
Я підходжу до неї, вона каже, ну от купив чай, тепер купи щось до чаю. А я вирішив купити газетку, просто скільки, вона каже, 10 гривень. Питаю, ну а коли, якщо...
У киянина Юрія із курінням у потягах також не було проблем. Окрім того, деякі заклади громадського харчування знаходять способи обійти бездимний закон. Зокрема, Юрій зауважує.
Якщо говорити про Київ, я знаю один заклад, де можна було курити, але вони закрили цю залу через тиждень десь після вводу цього закону. Знаю пару закладів, де можна курити, де є таке велике дуже тераси. Крики. Тобто вони номінально тераса, насправді це таке абсолютно нормальне приміщення, де можна без верхнього одягу сидіти і курити.
Зали у глибині приміщення, блюдця і чашки замість попільниць, так із ситуації виходять бари в регіонах. До слова, вільні місця у таких закладах складно застати. За перші місяці 2013-го Держспоживінспекція провела 110 перевірок закладів харчування. У 32 із них встановила факти куріння або наявності попільниць, зазначає начальник відділу управління захисту прав споживачів установи Олег Кобельков.
Якщо люди пишуть про те, що факти є, в третині випадків підтверджується факт куріння.
Заборона на будь-що породжує корупцію, зауважує у коментарі Радіо Свобода президент Української асоціації споживачів Олег Самчишин. До того, тож держава обмежилась бездимними законами, ігноруючи інший аспект – вміст диму.
Смола нормована. 12 міліграм на 1 одиниця акції. Нікотин – 1,2 міліграма. Той час, як в Росії нормовано, в Європейському Союзі – 1 цигарку – 10 міліграм. Нікотину – 1 міліграм.
Окрім того, за його словами, в Україні абсолютно ігнорують ще один продукт згорання – чадний газ. За словами Самчишина, їхня організація зверталась до МОЗ з вимогою унормувати і цей аспект. Однак до сьогодні отримує відписки. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Отже, Всесвітній день прав споживачів. Ми запитимо вас, шановні друзі, до яких послуг чи товарів у вас саме найбільше претензій? Свої думки стосовно цього можете висловити прямо зараз в ефірі Радіо Свобода.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
І до нашої програми приєднався слухач, готовий висловити свою думку, наскільки я розумію. Будь ласка, ви в ефірі. Доброго ранку, як вас звати?
Вітаю Радіо Ера, Радіо Свобода, Україну і всі країни, де нас чують. Мене звуть Яків з Харкова.
Так, дуже приємно, пане Яків. От ваша думка, які претензії у вас до товарів?
З вашого дозволу не Яків, а Яков. Це різні імена.
Добре, це ваше право, добре. А які у вас претензії? Що ви можете виставити?
На протязі багатьох років я є користувачем і споживачем інформації і праці, яку подають українська та російська служба Радіо Свобода, зокрема. Але чомусь ніхто не цікавиться моєю думкою щодо кількості і якості такої інформації. Більше того, на мій погляд, моя думка повністю ігнорується. Дуже дякую.
Ну, от така думка інформаційного споживача була в ефірі Радіо Свобода. Ми продовжуємо програму. І, до речі, стосовно того, до яких товарів і послуг ви маєте найбільше претензій, ми поцікавилися і у киян напередодні. Ось думки мешканців столиці.
В першу чергу ковбаса варена, а в другу чергу сир нарізаний. Він часто буває якоюсь слизю покривається і пахне неприємно. Просто викидую.
З
запаковано, вон пленці, дата написана, що якби свіжа, ну все рівно.
Ясно, що ті продукти, які готують, щоб сьогодні продати в супермаркеті, вони завжди поганої якості на кінець дня, але ж їх стараються продати, хоч їх же люди їсти не можуть. Це дуже погано, бо ніхто не дбає, ніхто не перевіряє, і всяку перевірку можна купити.
Молочні, зокрема. Не задовольняють тим, що багато підробок, багато прослідних жирів, таке інше. Тобто справжній молочний продукт купити дуже важко. Ну, читаю маркування, і цього достатньо. Сподіваюся, що там пишуть правду. Пишуть рослинні жири. Якщо там це написано, то його брати не варто, бо воно не є гарним для здоров'я.
Я вже не дивлюсь на ціну, я дивлюсь, як виглядає продукт. Тому якщо він, на мій погляд, не якісний, я просто обходжу 10-ю дорогою, незважаючи на ціну. Якщо це консерва, це ж не побачиш.
Ми колись купили кавоварку, і вона ніяк не запускалася, і ми декілька разів їздили в ту фірму, яку продали, і вона в них начебто працювала, але як ми від'їжджали додому, не працювала, і так вона стоїть до сих пір. Досить часто їздимо за кордон, і таке враження, що все-таки у нас наші м'ясні продукти значно погіршали за останні, там, скажімо, 5-10 років, я просто це бачу. Якщо порівнюєш, засилля синтетики, це просто відчувається. Через те дуже обережно купляємо щось таке.
До яких товарів послуг ви маєте найбільше претензій? Це ми запитали і у користувачів сторінки Радіо Свобода у соцмережі Facebook. Користувач Сергій Гудим має претензії до послуг із ремонту доріг. У Нінель Ріо є претензії до продуктів споживання з неїстівними додатками, що заборонені у Європейському Союзі. Яріма Ярчук пише, що простіше зробити перелік, до яких вона не має претензій. Хоча не уточнює при цьому, до яких же саме послуг і товарів претензій у неї немає. Ігор Іванович критикує все, найбільше якість життя. Аня Розенталь має претензії до всіх комунальних і муніципальних послуг від транспорту і стану доріг до прибирання дворів і якості води з крану. Фіона Глінська зазначає все в одному слові – їжа. А Петро Старохатний пише, до послуг народних депутатів всієї влади, яких ми регулярно на виборах наймаємо на роботу. Отже, у Києві 6 година 49 хвилин, і ми продовжуємо ранкову свободу. Зараз до міжнародних тем. У світі не вщухає реакція на обрання нового понтифіка. Католики у Сполучених Штатах радіють, що новий папа римський виходить із західної півкулі. У католицьких церквах служать молебні у Сполучених Штатах за папу Франциска. Новий папа відомий особистою скромністю і невибагливістю звичок. І ці риси особливо приваблюють вірних в Америці. Наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Долерань знає, як зустрічали вісті з Ватикану у цій державі.
У католицькому соборі святого імені у Чикаго Марія Кортіга ділиться з репортером своїми почуттями.
Я така схвильована, що мені важко говорити. Хвала Богові, я католичка, і дякую Богові, що маємо нового папу.
У Майамі, місті, яке називають воротами до Латинської Америки, де мешкає багато католиків, кубинців і мексиканців, вийшовши з церкви, де він молився за нового папу, Хоакін Густо каже:
Latin America, African.
У Латинській Америці, Африці, Азії церква усвідомила, де її майбутнє, у центрах католицизму, звідки приходять вірні. Тож на часі, щоб ці католики були репрезентовані людиною від них. Тож 115 кардиналів у Ватикані відійшли від традиції, вперше обравши первосвящеником не європейця, а кандидата з Аргентини. Представника західної півкулі, людину з репутацією видатного гуманіста. Сільвія Поджолі, відомий релігійний коментатор, порівнює нового папу з Франциском Асиським, найскромнішим з усіх святих.
На мою думку, його вибір імені Франциск є дуже відповідним, оскільки нам про нього відомо, що він є вельми скромною людиною. Коли він був архієпископом Буенос-Айреса, він відмовився від багатьох розкошів, до яких призвичаїлися його попередники. Він мешкав не в архієпископському палаці, а у звичайній квартирі. Він навіть відмовився від лімузина з шофером і їздив у маршрутному автобусі. Він сам готував собі їжу. Він відвідував паству у нетрищах. Отож, він людина скромна, яка має глибоке співчуття до бідних.
Газета Wall Street Journal в редакційній статті під назвою «Папа з народу» зауважує, що він усвідомлює виклики, що їх зазнає католицизм з боку енергійного, часто густо нетерпимого мусульманського світу і авторитарних урядів типу китайського. Видання нагадує, що орден єзуїтів, до якого належить Франциск, вів католицький авангард за океан до Нового світу, і мільйони американців навчалися в єзуїтських школах і університетах. Газета пише, можливо, що новий папа з окраїни світу, як він сам висловився, може навчити дечого тих, хто звик вважати себе центром Всесвіту. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Продовжуємо програму. Донецьк не входить у перелік українських міст, які вважаються флагманами IT-галузі. Тим не менше, в шахтарській столиці люди також заробляють на сучасних технологіях, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в цьому місті Олена Поволяєва.
Стартапи у Донецьку є і працюють, однак орієнтовані вони здебільшого на західні ринки, тому про них мало хто знає, говорить програміст з Донецька Дмитро. За його словами, на пострадянському просторі не готові до серйозного проникнення інтернету в повсякденне життя.
У мене був товариш, у нього був стартап, да просто такого слова.
У середині нульових у мене був товариш, у нього був стартап, просто тоді такого слова не було. Сервіси створення наліпок на вантажівки. Ним користувалися здебільшого американські дальнобійники. Стартап? Стартап. Як ми про нього дізнаємося?
Стартап. Короче, як ми у них можемо знати?
У Донецьку і справді багато програмістів, які працюють на іноземні компанії – російські, європейські або американські, каже молодий бізнесмен Олександр Бабій. Однак він вмовив свого товариша-програміста-фрілансера, що виконує замовлення з Москви, розпочати власну справу. За кілька тижнів вони запускають сайт, що пропонуватиме сервіс друку фотографій з соціальної мережі Instagram на магнітах, футболках та фотопапері.
Продавати где-то что-то з прилавки в магазині.
Продавати десь щось з прилавку в магазині – ця ніша вже заповнена. Поїхати в Харків чи Одесу, купити там шкіряних курток і привезти сюди – результату ніякого. А в інтернеті великий потенціал. Насправді це не важче, ніж продавати ті самі шкарпетки на ринку. Тобто оформлення абсолютно ідентичне.
Носки на ринку. Оформлення абсолютно ідентичне.
Блогер та IT-спеціаліст Олексій Дружинін сам з Донецька, але працює у Києві. Він каже, що близько 10% програмістів столиці походять з Донецької області. Він упевнений, що великий бізнес має серйозно зайнятися розвитком IT-галузі в Донецьку. І такі бізнесмени, як Рінат Ахметов та Борис Колесников, мають взяти цю галузь до уваги. Економіст Олександр Кендюхов переконаний, що IT-галузь розвивається у Донецьку повільно через складну систему оподаткування та звітності. Тому впевнений він, поки легше працювати у тіні.
У нас держава, як починає підтримувати якийсь ринок, відразу починається гальмування. Потрібна прозора система оподаткування. Потрібно відійти від оподаткування підприємницького доходу і перейти до податку на купівлю.
Підприємницького доходу і перейти до налогу на покупку.
Каже Кендюхов. Фахівець вважає, що саме складність системи ведення бізнесу відкрито лякає IT-спеціалістів України. Що ж стосується Донецька, то відтік кадрів тут обумовлений не лише низькою місцевою зарплатнею, адже часто програмісти працюють віддалено, але й поганою екологією. Можливо, саме тому тут не сформувалося необхідне для розвитку IT-галузі та стартапів середовище. Олена Поволяєва, Радіо Свобода з Донецька.
Докладніше про те, чи важко почати свою справу в Україні в IT-галузі, слухайте сьогодні у програмі «Радіо Свобода Молодь Плюс» о 21.33. А зараз у ранковій свободі новини від Надії Шерстюк.
Доброго ранку. Сьогодні в Ужгороді відбудеться акція опозиції «Вставай, Україну». Головна вимога – відставка президента Януковича. Перед початком на попередньому мітингу, який відбувся у Вінниці, за даними інформаген, взяли участь від 2,5 до 5 тисяч осіб. Щоправда, опозиція говорила про 10 тисяч людей. У суботу мітинг відбудеться у Львові. Загалом акція «Вставай, Україну» триватиме протягом 2 місяців в усіх обласних центрах, а завершиться вона всеукраїнським маршем у Києві. Сьогодні Шевченківський районний суд Києва розгляне справу затриманого в Україні колишнього прем'єр-міністра Таджикистану Абдумаліка Абдуладжанова. Влада Таджикистану звинувачує його за 6 статтями Кримінального кодексу, зокрема, колишньому високопосадовцю кримінують замах на його політичного опонента, чинного президента Емомалі Рахмона. Як зауважив Радіо Свобода адвокат затриманого Андрій Федур,
Україна не має права видавати біженців. Відповідно, Україна не мала і правових підстав не тільки для його арешту, навіть для затримання. Встановивши, що він є біженцем, його мали відпустити.
сказав адвокат Андрій Федур. Абдумаліка Абдолоджанова затримали у Борисполі на початку лютого. Його екстрадиції вимагає Таджикистан. Київ досяг попередньої домовленості з Москвою про асоційоване членство України у Митному Союзі, повідомляє Інтерфакс Україна. За інформацією джерела в українському уряді, такої домовленості було досягнуто в результаті консультацій з російською стороною на рівні робочих груп. Передбачається, що цей формат надасть Україні доступ до всіх документів Митного Союзу, а також дасть можливості бути присутньою на всіх засіданнях органів Митного Союзу як спостерігач без права голосу. Країни Євросоюзу мають бути однаково вимогливими до України і до Росії. Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте на саміті лідерів Європейського Союзу. Іноді ми бачимо, що деякі європейські держави намагаються застосувати подвійні стандарти, а це не повинно бути, сказала Даля Грібаускайте.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 15 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк, Олександр Лащенко, режисер Наталка Антоненко. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.